Ons gaan dit live uitsaai en as daar nou iemand live was, het hulle nou gebel en gesê ons kan niks hoor nie. Goed, ek wil praat oor die barmhartigheid van God en as ons kyk na die barmhartigheid van God, dan sien ons dit geweerspieël in Christus. Jesus sê baie duidelik, Johannes sê dit, hy sê niemand het die Vader ooit gesien behalwe die Seun nie. Niemand het ooit die Vader ooit geken behalwe die Seun nie en hy het hom kom verklaar aan die mens. Nou daai woord verklaar in die Grieks beteken eintlik kom verduidelik. Hy het kom verduidelik wie is die Vader eintlik? Want wanneer ons gaan kyk na die Ou Testament en ons lees wie God is, dan is dit eintlik vreesaanjaend. Die weet, dis 'n God wat, ek meen, hy is verskrikkelik humeurig. As jy nie luister nie, slaan hy jou dood. Die volgende dag besluit hy om goed te wees. Die dag daarna verlang hy gehoorsaamheid en as jy nie gehoorsaam is nie, dan verwerp hy jou. En as 'n beeld van God geskep wat 'n verwronge beeld van God is. En Johannes kom en hy vat al daai goed saam en hy sê, weet wat? Niemand het eintlik ooit geweet wie die Vader werklik is nie. Maar Jesus het hom kom verklaar. En Jesus kom en hy sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ons kyk na die handeling van Jesus teenoor mense. Jesus is goed vir sondaars. Hy is 'n vriend van sondaars. Die Bybel sê, en die sondaars het hulle gewoonte gemaak om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. Nou kyk, as iemand iets sy gewoonte maak, dan is dit vir hom lekker. As hy ou kroeg toe gaan, op 'n vrydagmiddag, dan gaan hy bar toe, want as hy daar instap, sê nou maar 6 uur die middag, en hy sit daar saam met al sy pelle, en hy sit daar 'n dop en drink, en hy maak het sy gewoonte om die vrydag te gaan, dan doen hy dit nie omdat het vir hom so sleg is nie. Hy doen dit vir hom omdat het vir hom so lekker is, want as hy daar kom, dan hoor hy nie van die stuk in die yskas nie. Hy hoor nie van die gras wat gesny moet word nie, en hy hoor nie van nog iets wat hy moet bou nie. Hy gaan sit daar, en hy hoor, jy weet, mense aanvaar hom soos hy is. Dis lekker, dis hoekom hy dit sy gewoonte maak. En daai selfde konsep is waar teenoor sondaars en Jesus. Die Bybel sê, en die sondaars het dit hulle gewoonte gemaak om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. Nou as Jesus elke keer gepreek het oor die dop wat hy drink, die sigaret wat hy rook en hoe hy alweer verkeerd is, dan glo ek nie die meeste sondaars sou dit hulle gewoonte gemaak het om na hom toe te gaan en na hom te luister en dit geniet het nie. Die Bybel sê die fariseërs het baie minder aanhangers gehad as Jesus. Want die fariseërs het die wet gepreek. Hulle het die moets en moenies gepreek. Maar Jesus het vir die persoon wat in die daad van owerspel betrap was, gered van die oordeel van die wet. Hy het na Saggeus toe gegaan wat 'n tollenaar was. Kijk, die Bybel sê, jy het tollenaars en sondaars gekry. Kijk, 'n sondaar was klaar nie regie. En dan het hy nou 'n tollenaar gekry. Ek meen, hy was 'n sondaar in sy eie kategorie. Jy weet, so, 'n tollenaar en 'n sondaar. Jy weet, en, want 'n tollenaar was 'n Jood gewees, wat vir die Romeine gewerk het, wat die Jode onderdruk het, om die belasting in te vorder van hulle eie broers. Dit was die tollenaars. So, hulle was gehaat deur hulle eie mense. En hier Saggeus, hy klim in die boom, gehaat deur almal, en Jesus, wat vir almal kom wys wie die Vader is, sê vir Saggeus, vandag moet ek by jou aan huis gaan. En God is nie bang om homself te assosieer met iemand wat almal hulle mee distansieer vanaf nie. So daar waar jy dink, iemand, as hy moet uitvind van jou sonde of jou foute en hom sal distansieer van jou, God assosieer hom met jou. Hy is nie skaam vir jou nie. God is nie skaam om saam met jou gesien te word nie. God is nie skaam om saam met 'n sondaar gesien te word nie. Hulle het Jesus genoem 'n wynsuiper en 'n vraat. Want hy was die heeltyd by die wynsuipers en die vraate. As ons vandag kyk, hy is vergewe. As ons vandag kyk na die jy weet die konsep wat ons het oor 'n predikant, dan sal ons sê, ek dink myself, as ek op 'n vliegtuig sit en ek praat met 'n ou langs my, die laaste ding wat jy vir hom sê is, jy's 'n dominee. Want die oomblik as jy dit sê vir hom, dan moet jy deel met 'n akteur. Want ewe skielik het hy 20 maniere waarin hy probeer 'n ander lewe voortbring en wys en hy probeer geestelik wees, drie skrifte quoteer en dan maak hy gemors van dit. Want hy ken nie die skrifte nie. Verstaan jy die arme oue so op sy senuwees, jy moet tog net nooit vir hom sê jy's 'n pastoor of 'n dominee nie, want dan voel hy ongemaklik. Want die assosiasie wat mense het vandag in Hebreë is dat dit is gevaarlik om iets met God te doen te hê. Soos ek dink een keer toe vlieg ons ook ergens heen en daar's 'n ou langs my en sy foon se batterye toe pap geword. En ek praat met hom, ek deel asom hoe lief God vir hom is en alles, maar hy hoor niks, hy verstaan nie. En toe die vliegtuig nou land, hier lê 'n foon. Ek sê vir hom, my maat, dis joune. Hy sê, kan nie my foon wees nie. Die batterye is mors dood en ek het nie eens 'n SIM-kaart vir hierdie land nie. Ek sê wel, as dit hy is wat lê, is dit God. Hy sê, dan tel ek definitief hier op. So, maar jy weet daai angs, jy weet, daai angs, wil ek aircon is bietjie koud. Daai angs, jy weet, is net, jy weet, die assosiasie met God is, God is sondebewus, God wil my uitsorteer, jy weet, God wil my, hy's vriendelik, maar hy's nie jou vriend nie. Soos ek baie keer vir die ouens in my preek al gehoor het, wat ek sê, hy's soos 'n weermagsamejoor, jy weet. Hy die dag as hy vriendelik is, beteken dit nie hy's jou vriend nie. Hou maar net die afstand. Jy weet, want môre voel hy anders. En dan die moeilikheid. So, Jesus Christus kom en hy stel God voor as 'n barmhartige, goeie God. En die wonderlike ding wat die skrif sê, is hy sê, Paulus sê, God verander nooit. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. So, die God van die vrou wat in die daad van oorspel betrap was, is jou God. Jy behoort aan hom. Die God wat vir Saggeus gesê het, vandag moet ek by jou in huis gaan, dit is jou vader. En hy het nog nooit sy houding verander nie. His attitude has never changed. Hy sal nooit verander nie. Hy bly dieselfde. Ons kan verander, maar hy sal nooit verander nie. Die wee van God is hoër as ons wee. Wees, ons gaan kyk na Dawid. Dawid kom en hy laat die volk tel. En hy mag dit nie doen nie. God het gesê, hy mag nie die volk tel nie. Die rede hoekom hy sê, hy mag nie die volk tel nie, is, hy sê, wat hy eintlik vir hom sê, is, moet jy nooit jou waarde bepaal uit wat jy besit nie. Want jy is meer as wat jy ooit kan besit. Jy is meer waardevol. Moenie die volk tel nie. Moenie jouself, don't judge yourself by your possessions. En hy gaan doen dit. En die engel van God verskyn aan Dawid en hy sê vir Dawid, Dawid, jy kan nou kies, God het my gestuur. Of die oordeel van die ander volke kan oor jou kom en hulle sal jou verpletter. Of die oordeel van God sal oor jou kom en dit sal nou 20 keer nog erger wees. Wat kies jy? Hy sê, ek wil net nie deur 'n mens geoordeel word nie. Laat my oordeel, laat ek deur God, sê vir God, ek wag vir sy oordeel, want by hom is barmhartigheid. Is dit nie mooi nie? En wat het gebeur op die ouend van die dag? In die Bybel sê, en Dawid was 'n man, so na God se hart. So wat is God se hart vir jou? God se hart vir jou is dat jy kan glo dat hy vir jou net goed wil wees. Elke dag. Dat hy nie sondebewus is aangaande jou nie. En hierdie goedheid dryf jou tot 'n nuwe lewe. Nie die baie keer dan kry mense die gedagte dat as mens God net goed preek, dan is dit nou 'n lisensie tot sonde. Jy weet, die ou sal nou sommer gaan sondig, want God kyk nie na ons sonde nie. Jy weet, en hy sien al ons sonde oor, en hy handel nie met ons volgens ons dade nie. Dit beteken ons gaan ons nou net doen wat ons wil. Dis nou so goed, as die ou so redeneer, is dit so goed ek sê dat, as my vrouwtjie vir my, as ek by die huis kom, sy is vriendelik met my, sy is lief vir my, sy is goed vir my, jy weet, sy gee haar hele hart vir my, haar lewe draai om my, sy dien my met 'n passie, jy weet, die liefde van God skyn uit vir my. En dan sê ek, hoe liever sy vir my is, hoe meer begeer ek 'n ander vrou. Dit kan net nie waar wees nie. Liefde is aansteeklik en liefde trek. En God is liefde. As liefde die mens weggedryf het en tot sonde gedryf het, sal ons vir ewig verdoem gewees is in die hel, want God is liefde. Maar liefde trek ons. As jy iemand sien wat regtig lief is vir iemand anders, dan wil jy ook so wees. En dit is hoekom ek dink so belangrik is, dat ons hierdie evangelie van liefde preek. Nommer 1, want dis die enigste waarheid. Nommer 2, dit bring die lewe van God voort in die mens. Goed. So, voor ons die skrif lees, wil ek gou hierdie storie vertel. Ek gaan twee ware stories vertel, of ware verhale. Die een is van 'n man wat, ek dink het was in China of ergens, was hy twee lewenslange vonnisse gekry, toegesluit in die tronk, op die ouderdom van 25, sluit hom toe, hy kom uit op die ouderdom van 75, en hulle vra, en hy sê, hy vra toe, die eerste ding wat hy vra toe hy wil iets hê, jy weet wat hy in sy hand kan vasthou, en hy gee jou raai, wat vra hy? Hy vra 'n spieël, want in 50 jaar het hy nog nie sy eie gesig gesien nie. Dink 'n bietjie daaroor. En hy vat daai spieël en hy kyk vir homself en hy begin net huil. Want hy kon homself nie sien nie. En wat gebeur het in die evangelie, of die evangelie van jy's maar net 'n sondaar, jy's nie goed genoeg nie, het ons nooit onsself gesien nie. Want ons is geskape in die gelykenis van God. En Jesus Christus kom, hy word 'n mens. En die Bybel sê, wanneer ek kyk na daai heerlikheid van God in die mens Jesus Christus, kyk ek soos in 'n spieël, waarin ek myself kan ontdek. God het nie gekom die lewe vir ons moeiliker te maak, het gekom die lewe vir ons makkeliker te maak, om aan ons te openbaar wie ons werklik is. Weet jy, as ons gaan kyk na die die gelykenis, of nie gelykenis, dit gebeur, hulle kom by Jesus en hulle sê vir Jesus, Jesus, moet ons belasting betaal aan Caesar, aan die keizer? En hulle wil 'n wetlike ding hier gebruik, of 'n politieke ding gebruik, om Jesus eintlik te kry, dat hy, jy weet, dat hom in die tronk kan sit. Want hy glo ons nou, hy is dalk die koning, so dan gaan hy ons nou sê, of die koning van die Jode, dan gaan hy ons nou sê, nee, jy mag nie geld vir Caesar betaal nie, jy moet my aanbid. En baie slim sê hy vir hulle, geef vir my die muntstuk waarmee jy die belasting betaal. En hulle gee vir hom die denarii waarmee hulle die belasting betaal. Hulle sê, wie se gesig is op hierdie muntstuk? Toe sê hulle, die keizer se. Toe sê hulle nou, as die gesig van die keizer op hierdie geldstuk is, gee dan vir die keizer wat die keizer toekom. Daai geld kom hom toe. En gee vir God wat God toekom. Toe praat dit nou nie van die tiende wat jy in die kerk moet gee nie. Toe praat dit van iets wat die beeld van God opgedruk is, wat aan God behoort. En wie is dit? Dis jy. En Jesus kom en hy stel voor aan die mens, dat die mens in die gelykheid van God geskaap is. Is dit nie wonderlik? En hy sê, weet wat? Jy moet terugkom by jou tipe. Jy moet terugkom by jou tipe. God is jou tipe. Hy is jou soort. Weet jy, as God iemand soek om jy te kuier wat hom verstaan, wat verstaan hoe hy funksioneer, wat by wie hy thuis kan voel, dan kuier hy by die mens. Hy kuier by die mens. Die Bybel sê, ons is in sy ewebeeld en in sy gelykenis geskape. God voel so thuis in 'n mens, dat hy bereid is om uit die hemel uit te gaan en in die mens te kom woon. Soos wat die hemel vir ons hemel is, is jy vir God hemel, want hy wil in jou bly. Is dit nie wonderlik nie? Hy voel thuis by jou. Hy voel nie ongemaklik wanneer jy stres nie. Hy is wel bekend met die Engels sê, with a frame of man, met die hoe jy aan mekaar, hy ken jou. Die woord van God sê, hy het jou in die moederskoot verweef. Hy het jou geken, voor jy nog in die moederskoot was. Wie, ek weet nie hoeveel hare op Helena se kop is nie, maar God weet hoeveel hare op jou kop is. Weet jy hoe obsessed moet iemand met iemand anders wees as jy weet hoeveel hare op sy kop is? Jy is vir God aantreklik, jy is vir hom mooi. En dit wat jou kom bind het, was 'n verkeerde denkswyse rondom wie jy is en hoe jy met God 'n verhouding het. En hy het dit kom beëindig in Jesus Christus, sodat jy nie wetties in wettisisme met God 'n verhouding het nie, maar in vriendskap. Weet jy, God, as ek moet sê, toe Nelson Mandela nog geleef het, weet jy, as ek moet sê, nee, Nelson Mandela is my vriend, jy weet, ek bel hom so nou en dan, dan sal het nogal redelik impressive wees, om te dink, hierdie ou praat met Madiba homself. Maar imagine Nelson Mandela kom op TV en sê, my goeie vriend Bertie Brits wat ek elke week bel. Dan beteken iets heeltemal anders. As hy dit sê. En God kom en hy sê dat jy is sy vriend. Hy noem jou vriend. Vriend. Die woord vriend beteken to entertain. You entertain God. Want jy is God se tipe. Amen. Die Bybel sê in Eksodus 33 vanaf vers 18, ek het 2 sonder terug gelees, ek gaan het gauw weer lees, hy sê, Moses is in die wolk, hy God verskyn aan hom, en hy sê vir God, laat my toch die heerlikheid sien. En die Here het voor hom voorbij gegaan en geroep, en hy antwoord, ek sal my majesteit voor u laat voorbij gaan, en voor jou die naam van die Here uitroep, of my naam verklaar. En ek sal genadig wees, op wie ek genadig wil wees, en ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. En weet jy, baie keer dink as ons sê nie, maar God gaan hom net ontferm, oor wie hy hom wil ontferm. Weet jy oor wie wil hy hom ontferm? Oor die sondaar. Want hy het gedink nie, God gaan hom net ontferm, oor die goeie ou. Toe kom God en sê nie, ek ontferm my, oor wie ek my wil ontferm. Ek wil my ontferm, oor die sondaar. Ek wil my ontferm, oor die ou, wat allemaal wegjaag. Vir hom is ek lief. Vir hom gee ek om, en het gaan al klaar sleg met hom, so ek gaan het nie vir hom nog slechter maak, deur nog een lys reels voor sy deur te lê, en op sy yskas vast te spyker, en te sê, doen die, dan sal ek smile oor jou lewe nie. Het gaan al klaar sleg met die ou. En God wil goed wees, en hier kom Moses, hy is op die berg, Sinaï daar, die berg bewe, daar is rook, daar is die hoorbare stem van God, en in die middel van alles sê hy, Here, wys my die heerlikheid, want hierdie is duidelik nie die heerlikheid nie. Ons het baie keer die hoorbare stem van God en die berg wat bewe en die wolk wat verskyn gesien as die heerlikheid van God, maar Moses in die middel van dit sê, dit is nie heerlikheid nie. In Hebreeus sê hy daar so en God sê, Afrikaans sê, ek sal al my majesteit voor jou laat verbygaan en hy sê in Hebreeus sê hy, I will let all my goodness, my goedheid sal ek voor jou laat verbygaan. So die heerlikheid van God is die goedheid van God. En Jesus was vol van heerlikheid. Soos die heerlikheid van die enige gebore seun van God. Wat het beteken is, daai seun is gebore uit die vader. So die DNA, of wie die vader is, die bloed van die vader, bepaal wie hierdie ou is. Hy is gebore uit sy pa. Soos wat jy, een Jack Russell sal hê, weet, as hy kleinkies kry en het was met 'n ander Jack Russell, dan is het net Jack Russells wat kan voortkom. Dan niks anders kan voortkom nie. Net so met Jesus. Hy is uit God gebore. So net wat jy in hom sien, is wat die Vader is. En hy was vol van heerlikheid. En ons het die goedheid van God aanskou. Nie kom en hy verduidelik hierdie goedheid. Kom ons sien, die volgende dag kom God en hy verskyn nou hier. En dit is hierdie goedheid. Hy sê, en die Here het neergedaal in die wolk en daar by Moses gestaan. En hy het die naam van die Here uitgeroep. Wat het is nou baie moeilike manier om eintlik te sê. En hy het verklaar wie hy is. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, die Here, Here, 'n barmhartige, genadige God. Hier sê hy, 'n barmhartige, genadige God. So, een van die grootste eienskappe van God is barmhartigheid. Wat is barmhartigheid of mercy? Ek dink ek het hom hier in die Engels gesit. Ek hoop ek kan hom nou vinnig vertaal vir julle. Mercy. Ok, goed, wat barmhartigheid is? Barmhartigheid is dade van compassie en medelee wat vloei van die diepste wese van een persoon na 'n ander. Dis barmhartigheid. It's deeds of compassion, die Engels sê, it's deeds of compassion that flows from the innermost being, the very core or the spine of one person with a purpose to treat others better than what they deserve. Dis barmhartigheid. En hier kom God en hy stel hom voor as 'n God wat sê, ek wil vir jou sê, my innerlijke wese, die kern van my bestaan, brand om vir jou goed te wees. Dit kan nie funksioneer vanuit 'n persoon wat sonde bewus is nie. God is nie 'n sonde bewuste God nie. Toe God met ons kom deel, toe kom hy in Christus en hy neem eers die sonde van die wêreld weg. Is dit nie wat Jesus kom doen het nie? Hier is Johannes die Doper. Hy sê, kyk die lam van God. Wat doen? Wat die sonde van die kerk wegneem. Nee, wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, die groot vraag is, het hy dit reg gekry of nie? Hy hang in die kruis en hy sê, dit is volbring. Wat beteken dit? Die sonde van die mensdom is weggeneem. Nou kan God met die ou kom praat en hierdie ou kan nou begin sien wie God is, want sy sonde is nie meer in sy kop nie. En wie God is, kan deel raak van God kan regtig wie hy is aan hom begin openbaar. Weet jy, as jy gesprek probeer voer met iemand wat sy gedagte op 'n ander plek is, is dit baie moeilik. Hy smile die regte smile en hy knik op die regte manier, maar niks gaan in nie. Dis presies so as jy op 'n vliegtuig sit of met iemand anders praat en hy weet hy's 'n predikant en hy sonde bewus. Ek is bewus van sy sonde. Ek dink nie aan sy sonde, ek ken hom nie. Maar hier ou is so gestres, maak nie saak wat ek vir hom sê oor hoe goed God is nie, hy kan het nie eens hoor nie, want sy kop is die hele tyd op hoe sondig hy is. Jesus kom en skuif daai ding uit die pad. Eens en vir altyd, vir almal, so dat ons kan kom met die goeie nuus. Dis wat die woord evangelie beteken in die Grieks. Goeie nuus. Weet jy, ek dink ons was te bang om die woord evangelie te vertaal. Evangelie is anglisisme uit die Grieks. Die Griekse woord is evangelie, evangelio. Toe maak ons om evangelie, want ons is te bang om te sê uiters goeie nuus. Want wat is die uiters goeie nuus? Die uiters goeie nuus is dat die sonde van die ganse mensdom weggeneem is en dat ons die onskuld van die mens vir hulle kan aankondig, sodat God toe kan kom, want hy voel nie meer God se kwaad vir hom nie, sodat hy hierdie liefde kan ervaar en vanuit hierdie liefde gebore word en 'n nuwe lewe kan hê. Dis waaroor hierdie hele evangelie gaan en God kom en hy stel hom voor en sê barmhartige, genadige God. Genade beteken invloedryk of om iemand te beïnvloed tot 'n hoë kwaliteit van lewe. Wat sê hy? Hy sê, ek wil my voorstel aan jou. Ek, wie ek is, ek kom verklaar my naam. Nou kyk, die Hebreëse ouens het 'n oue naam gegee, nie om te kyk wat is die mooiste naam nie. 'N Naam gegee, want dit het gesê wie die ou is. As jy gesê het, Simeon het beteken om te hoor, want Lia het gesê, toe Simeon gebore was, God het my gebed gehoor. Toe noem hy vir Simeon, daai kind Simeon. Nou kom God en hy sê, ek wil my naam aan jou verklaar. Hierdie naam praat van wie ek is. Ek is 'n wese wat jou wil beïnvloed deur dade van kompassie tot die hoogste kwaliteit van lewe. Dis wie ek is. En ek kan nooit verander nie. Dis hoekom... Ek meen, as jy hiernatoe kom en jy kom oor 5 weke weer hier of oor 'n jaar weer, gaan ek net hierdie selfde ding preek, want daar is geen ander evangelie nie. God, 'n ou met twee kante, 'n goeie en 'n slegte kant, noem jy 'n tweegesig. God het nie 'n goeie kant en 'n slegte kant nie. God het net een kant en dit is die goeie kant. Die slegte van dit is indien jy nie hierdie goedheid wil aanvaar nie, dan moet jy sonder dit leef. Want hy gaan nie sleg word vir jou nie. Hy gaan goed bly. Hy gaan nie verander nie. En hy sê, ek is 'n barmhartige, genadige God. Nou kan jy sê, maar wie jy Bertie, maar ek kan dalk die barmhartigheid van die Here uitput in een dag. Barmhartig is Engelse woord mercy. Die Bybel sê, His mercies are new every morning. So indien daar een Piet ergens op die aardbol is, wat het kon uitput, is het weer nie môre. Amen. His mercies are new every morning. Hoor wat sê Psalm 118, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat die goedertierendheid tot in ewigheid is. Laat die wat die Here vrees dan sê dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Ek meen, hoe lank is hierdie goedertierendheid? 'N week? 'N maand? Nee, hierdie goedertierendheid het niks met tyd te doen nie. Het iets te doen met wese. Dis wie hy is. Ek meen, hierdie stoel hierso, hierdie raam hier is van yster gemaak. Dis yster. As ek baie kwaad is, en ek kom en ek vat aan hierdie stoel, dan voel ek yster. As ek baie passievol voel oor golf, dan ek vat aan, dan voel ek yster. As ek al net gevloek het, En ek kom hier en ek vat die aan, dan voel ek yster. Hoekom? Want die is yster. Dit kan nie iets anders wees nie, dit kan niks anders aan my bied nie. My toestand, en waarin ek, my gemoedstoestand, kan nie wat hierdie stoel is, wat hierdie yster is, verander nie. Daai yster kan maar net yster wees in my teenwoordigheid, maak nie saak wat, hoe ek optree nie. So is God liefde. Hy het nie liefde nie. Hy besit nie liefde nie. As jy iets besit, kan jy dit verloor of verkoop. Maar hy is dit. Hy is liefde. Hy is barmhartigheid. Hy is genade. Jy kan nie anders as om dit by hom te kry nie. Dit is wie hy is. En as jy sê iemand my, maar Bert, is jy nie bang, jy preek God te goed nie. Dus ek sal eerder een dag in die hemel staan en vir die Here sê, jammer dat ek mense vertel dat jy so goed is. As ek vir hom moet sê, jammer dat ek mense vertel dat jy so sleg is. Is dit nie? Jy kan nooit te goed praat van God nie. God is liefde. En hier sê hy, laat ons dan sê, hy is goed. Hoor hier Psalm 136. Loof die Here, want hy is goed. En sy goedertierend is tot in ewigheid. Loof die Here, die God van die gode, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Loof die Here der Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En so gaan hy aan vir 26 verse. Want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Het lyk vir my of God iets probeer sê. My goedheid is vir ewig. Het is nie lekker om by een nors oud te kuier nie. Dit is sleg. En dit is hoekom, ek dink meeste ouens nie eintlik met God iets te doen wil hê nie. Want, weet jy, ek kuier nie lekker by een ou wat heeltyds my vertel wat ek verkeerd doen nie. Wat heeltyds my vertel hoe ek om te nakom nie. Ek kuier by lekker by iemand wat my aanvaar. Net soos wat ek is. En wat ek achtergekom het, die mense wat vir my goed is, het die grootste invloed op my. Kyk, om in God te glo, hoe dit werk is, as jy in iets glo, het dit 'n baie groot effek op jou. Maar wat, die persoon wat in jou glo, het 'n baie groter effek op jou, as die een in wie jy glo. As wat jy in hom glo. Ek onthou, ek was in staart 7, toe ek nou geskiedenis. Man, maar ek was nie goed met geskiedenis nie. Nee. Toe kom daar so'n regtige, aantreklike, jong onderwyseresie. En sy hou van my. Sy glo in my. Sy praat net goed van my. En ek en ons nog aan hou Monrey. Monrey Skoorie. En ons kry vir die eerste kwartaal 'n magtige 90% vir geskiedenis. En omdat sy so aantreklik was, toe kry sy nou vir haar 'n man. En sy trou en hulle trek. En toe kry ons vir Tannie Betta. En my gemiddeld vir die jaar, insluitend die 90%, was 17% aan die einde van die jaar. Want Betta het dit nie gedoen vir my. Sy het nie in my geglo nie. En ek dink, God was geskets in die prentjie van Tannie Betta. Wat niks goeds kan sien nie. Wat niks goeds kan sê nie. Wat fout sien, en dan moet jy punte kry. En as jy nie punte kry nie, dan straf hulle jou ook nog. God is die vriendelikste wese wat jy ooit kan ontmoet. Hy is die gelukkigste wese wat jy ooit iets mee te doen kan hê. En wanneer jy in aanraking kan kom met daai goedheid, en dit kan jou hart, ek wil sê, it can saturate your heart, jou hart deurdrenk, dan sal jy vind vanuit daai wonderlike ervaring van ek is aanvaar en liefgehê, vind wat ons noem die wedergeboorte plaas. Dan is jy nie meer gebore uit pligsbesef nie, jy is nie meer gebore uit sondebewustheid, jy is nie gebore uit vrees vir die hel nie, jy is gebore uit aanvaarding en liefde, jy is gebore uit God. Amen. Wanneer ons gaan kyk na Exodus, ek gaan afsluit twee skrifte, Exodus 25 en dan 2 Korintiërs 5. Exodus 25 kom God en hy gee aan Moses baie, baie spesifieke riglyne oor hoe hy die tempel moet bou en hoe hy die ark, die verbondsark moet bou en alles. Nou, die teenwoordigheid van God het nie in die tempel neergedaal almits al daai goed 100% in plek was nie. En hier kom hy en hy sê hoe die ark gebou moet word. Hy sê een van die goed hoe die ark gebou moet word. Hy sê maak ook 'n versoendeksel, dis die deksel van die ark van suiwer goud, 2,5 L moet sy lengte en 'n ander half L sy breedte wees. Jy sal sien as jy ook gaan lees, daar is geen aanduiding van hoe dik hierdie versoendeksel was nie. Net die lengte en die breedte was aangedui. Want die diepte van God se versoening kan nie gemeet word. Jy kan nie sy versoening se diepte meet nie. Jy kan nie meet hoe diep dit is nie, jy kan nie meet hoe hoog dit is nie. En daai versoendeksel, binne in hierdie ark was daar die wet gewees, die 10 gebooie. Daar was the staff that budded. En verskoon met die Engels, ek preek net in Engels. So ek sukkel met die Afrikaans. Daar was hierdie staf en dan was daar die manna gewees, binne in hierdie ark. En wanneer ons kyk na die wet, dan sien ons wat ons moet doen om geseën te wees. En wat doen God? Hy sê, ek weet, julle kan dit nie doen nie. En hy sê, kom, ek vat daai hele prentjie van jou onvermoë en ek maak dit toe met my versoening. En wanneer ek neerdaal van bo, al wat ek kan sien, is versoening. Ek sien nie die wet nie. Ek sien versoening. En daai versoendeksel was genoem in die Engels, the mercy seat. Want God het gekom tussen die twee gerubs wat langs hierdie ark gebou was, dan hy gaan sit op hierdie versoendeksel. Dit word ook genoem die troonkamer van genade. Die plek waar jy beïnvloed word met liefde tot die manifestasie van sy kwaliteit van lewe in jou, waar jy kan voel hoe dit voel om aanvaar te wees. Waar jy kan voel hoe dit voel om soos hy te wees. Is dit nie goeie nuus nie? En God kom en hy noem hierdie 'n versoendeksel of 'n mercy seat, 'n barmhartigheidsstoel of 'n barmhartigheidstroon. Wat God sê daardeur is dat ek is nie bereid om in gesprek te gaan met die mens as ek nie barmhartig kan wees teenoor hom nie. Ek is nie bereid nie. Ek gaan nie verskyn aan 'n mens as ek nie vir hom kan goed wees nie. Ek wil vir hom goed wees. Ek wil hom seën. Ek wil hê hy moet voel hoe dit voel om liefgehad te wees. En dit is die hele platform van die troon van God. Daai ark was 'n afbeelding van die waarheid wat in die hemel is. Van die ware tabernakel in die hemel. So die ware troon van God is God, God is only merciful. Is only merciful. Hy's 'n God van versoening. En kom ons lees die laaste vers hier in 2 Korintiërs 5 vers 16. Hy sê ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Nou ek het nie nou tyd om daai twee verse te verduidelik nie. Moes dit dalk eers gelees het nie. Goed, vers 18. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en aan ons die bediening van versoening gegee het, naamlik, nou verduidelik hy wat hierdie bediening van versoening is, dat God in Christus die hele wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en hy het hierdie woord van versoening aan ons toe vertrou. Nou goed, wat sê daai skrif? Daai skrif sê dat God gekom het in Christus en die hele wêreld met homself versoen het. Daarom oordeel ons niemand meer na die vlees nie. Ek kan nie meer iemand oordeel na die vlees in die terme van is hy 'n Jood of 'n heiden nie en ek kan hom ook nie meer oordeel na die manifestasie van die vrug van die vlees, die sondes in sy lewe nie. Wat dit beteken is, ek kan nooit iemand se waarde bepaal op grond van wat hy doen, sou dit goed of sleg wees nie. Dis wat dit sê. Paulus sê daar het 'n nuwe bedeling gekom in Christus. In die Ou Testament was dit alles, het dit gegaan oor hoe gehoorsaam is jy aan die wet. In die Nuwe Testament dink ons nie meer so nie, want ons het 'n bediening, daar's 'n woord van versoening aan ons toevertrou. Wat sê dat God die wêreld met hom versoen het. Hoe het hy hulle versoen? Deur hulle misdade nie toe te reken nie. Nou kyk, jy kan nou doen net wat jy wil, maar dis klaar geskryf. en dit gaat nooit verander nie. So God reken niemand hulle misdade toe nie. Nou kan jy sê, maar hoe gaan mens dan hel toe? Hoekom wil jy weet? Wil jy gaan? Vergeet daai man. Hel is om dit wat ek nou verkondig nie te weet nie. Dis hel. En om wanneer jy dit weet en tot die kennis van dit kom, dit te verwerp en so te lewe vir ewig. Om te sterwe en te sê ek gaan vir ewig lewe en sê ek wil niks te doen hê met 'n God wat net goed is vir my nie. Ek gaan lewe sonder die goedheid van God. Dis hel. Ek verwyder my van iemand wat vir my wil goed wees. Dit is hel. En hoe dit lyk in hiernamaals, weet ek nie. Ek stel ook nie belang nie. Ek mik vir die lewe. Ek sê dit weer. Daar's net een bediening. En daar's net een woord wat veronderstel is om uit te gaan van elke kansel op die planeet. En dit is die bediening van versoening waarin ons sê dat God het die wêreld met homself versoen. Nou kom ons met hierdie goeie nuus en ons sê Ian, ek wil vir jou sê God het jou alreeds met hom versoen deur jou misdade toe te reken nie. Volgende vers sê wees dan versoen met God. Wat beteken dit? Aanvaar nou hierdie versoening. Aanvaar hierdie versoening as die waarheid. Ons het laas Sondag gepraat oor hoe lees jy die Bybel. Jy weet, as jy die Bybel lees, dan, en ons noem dit die woord van God, en ons kan baie duidelik sien in Jesus Christus, dat hy liefde is, dat God net liefde is en net goed is, dat hy 'n God was wat toe hulle hom vasspijker aan die kruis, nie gesê het, Vader, verdelg hulle nie, maar het gebid vir hulle en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle, wat my nou hier vasspijker, weet nie wat hulle doen nie. 'N God wat, toe hulle sy baard uitruk, nie niks gesê het nie, het nie 'n woord gesê nie. Toe hulle omslaan op die een kant van sy gesig, toe draai hy die ander een. Dis wat Matteus 5 sê, hy sê, as jy wil wees soos God, dan moet jy die volgende kan doen. As iemand iets van jou steel, gee hom nog. Want dis wie hy is. Dit is wie hy is. As jy by God steel, dan gee jou nog. As jy nie jou tiende betaal nie, gaan God jou nog seën. Want dis wie hy is, hy kan homself nie help nie. Hy is 'n goeie God. Toe hulle sy baard uitruk, toe hulle by hom steel, toe sê hy, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie. En ons sien God gemanifesteer in vlees. Dit is God se woord. Ons lees sy woord in sy dade teenoor die mens. Amen. So wanneer jy gaan Bybel lees, as jy huis toe gaan, sê, Here, ek wil u goedheid raak lees. En as daar versie is wat nie lyk na goedheid nie, sê net, Here, ek verstaan nie hierdie vers nie. Verduidelik hom vir my en dan sit jy hom maar daar op die rak. En dan lees jy net verby, tot die een wat jy wel verstaan. En as jy weer sien, dan vat jy die een op die rak en sê jy maar, nou verstaan ek hierdie een ook. En nou verstaan ek daai een ook en dan begin alles naderhand vir jou sin maak. Amen. Ek sluit af met die vraag. Is jy bereid dat God vir jou goed is? Want is die enigste manier hoe hy jou kan beïnvloed tot 'n oorvloedige lewe. As hy een ou is wat sê, God, wees vir my goed, dan is dit Bertie Brits. Ek sê, God, ek verwag dat u vir my net goed gaan wees, elke dag. Die areas waar ek nie oorwinning in my lewe sien nie, is waar ek nie verstaan hoe goed God vir my is nie. Sê, Here, wees goed vir my tot die manifestasie van u heiligheid in my lewe. En ek is bereid. Wanneer ek my meer verloor het, dan verwag ek God gaan vir my goed wees. Wanneer ek goed was vir iemand, dan verwag ek God gaan vir my goed wees. Ek laat God toe om homself te wees in my lewe. Amen. Dis die vraag. Gaan huis toe met hierdie ding. Here, ek gaan dat u vir my goed wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u onvoorwaardelike liefde. Dankie Here vir elke persoon wat hier is, vir elke persoon wat kyk op ons TV-uitsending kruis kyk. Ek dankie Here dat elkeen diep aangeraak is deur u through your relentless tenderness that you just reach out to man with. You just want to touch us with your love and your grace. Dankie Here vir daai goedheid en dat ons dit kan weet. U is net goed. Dankie vir u barmhartigheid. Weet jy, miskien sit jy hier vandag en jy sê, Here, dis die eerste keer wat ek hoor hoe goed u is. En ek wil gebruik maak daarvan. Wat moet ek doen met hierdie goedheid? Al wat jy moet doen is glo dit. En sê, Here, van vandag af, glo ek net in u goedheid. En dat u lief is vir my. En ek wil dit sien, leer my Here. En as jy hier uitstap, sal jy sien, jy het in ontvangs geneem, 'n nuwe gees, die gees van vrede, die gees van lewe, en nie veroordeling nie. En jy sal 'n lewe ervaar, wat gebore is uit Godse liefde, ons noem dit die wedergeboorte. So al wat jy doen is jy sê, ek bely met my hart, dat Jesus al my sonde weggeneem het, ek bely met my mond dit, en ek glo my hart, dat hy opgestaan het uit die dode, en sy heiligheid is my heiligheid, want hy skenk het aan my. En dis al wat jy doen. Jy glo dit en jy sien hoe hy in jou leef. Amen. Amen.